Елшілердің ісілері 27-ші бап. Италияға кеме менен кетуге қарар еткенімізде, Павел менен басқа айрым тұтқылар Август әскери бөлімінен болған Юрий атлы бір жүзбасына тапсырылды. Азия үлкесінің жағаларындағы жағысларға баратығын Адрамиттің кемесіне мініп, біздер жолға шықтық. Жанымызда Салоникадан келген Македониялы Аристарх та бар еді. Ертеңіне Сидонға жетіп келдік. Юлий Павелге адамгершілік сілеп, оның өз мұтажлықлеріне жәрдем алу үшін досларына барып келуіне рұқсат етті. Ол жерден кемеменен және жолға шықтық. Самал қарсы алдымыздан есіп тұрғандықтан Кипр атауының ық жағыменен жүрдік. Киликия һәм Памфилия өлкелерінің қарсы алдындағы теңізден өтіп, Ликияның Мира қаласына келдік. Жүзбасы сол жерде Италияға баратұғын Искендериядан келген кемені тауып, біздерді оған мінгізді. Көп күн бойы әсте ақырын жүзіп, Зорға дегенде Книдосқа жетіп бардық. Самалға қарсы жүзу қиын болғандықтан, Крит атауының ық жағыменен Салмон қаласының қасынан өттік. Жаға бойлап Зордан жүзіп, Ласия қаласының қасындағы Гөззал жағыс деген жерге келдік. Біздер көп уақытты сарп етіп алдық. Хатти яхудилердің ораза күлілері де өтіп кеткенліктен, енді жүзу қауіпле еді. Сондықтан Павел оларға ескертіп,
«Адамлар, бұл жолымыз тек жүк һәм кеме үшін емес, ал жанларымыз үшін да жүдә қауіп қатерлі болатығынын көріп тұрман»,
деді. Бірақ жүзбасы Павелдің сөздерінен көре, кеме айдаушысы менен кеменнің қожайынның сөзіне құлақ асты. Жағыс қыслауға қолайлы болмағандықтан кемедегілердің көбісі жолға шығуды һәм ләжі болса Феникске жетіп қысты сол жерде өткізуді шешті. Феникс құбыла батыс һәм арқа батыс тәрепілерге қараған Критте жайласқан бір жағыс еді. Құбыладан жұмсақ самал есе басылғанда олар өз мақсатымызға жеттік деп ойлап көшкіні көтерді де Криттің жағасыменен жүзіп кетті. Бірақ көп өтпей атау тәрепінен арқа шығыс деп аталатын дауыл бастырып келді. Кеме дауыл тарапынан іскенжеге алынып, самалға қарсы тұра алатын күшіміз болмағандықтан біздер тәслім болып кете бердік. Кавда деп аталатын бір кіші атаудың ық жағына жеткенімізде, кеменің қайығын Зорға дегенде сақлап үлгердік. Кемешілер қайықты жоғарға тартып шығарып, кемені арқанменен бекемітіп байлап қойды. Ливия жағасының қайыр жерлеріне тиюден қорқып, желхомды түсірді де ығып кете берді. Дауыл біздерді қатты қинағандықтан олар ертеңіне кемеден жүк лақтыра бастады. Үшінші күні кеменің құрал саймаларын да өз қолдарымен теңізге лақтырды. Көп күн бойы құяш та, жұлдызлар да көрінбеді. Дауыл елі қаһарлы болғандықтан, ақырында аман қалудан үмітімізді бүткілі үздік. Адамлар көп уақыттан бері еш нәрсе жемеген еді. Сонда Павел ортаға шығып былай деді.
«Адамлар, маған құлақ асып, Криттен шықпағаныңызда ондай қауіп қатерменен шығынға ұшырамаған болар едік. Бірақ енді сіздерді мәрт болуға шақыраман. Тек кеме ғана апатқа ұшырап, араңызда еш бір жан набыт болмайды. Себебі мен тиісілі болып, қызмет етіп жүрген Құдайдың бір періштесі өткен түні жаныма келіп, былай деді. Қорқпа, Павел, сен Рим патшасы Қайсардың алдына баруың тиіс. Және Құдай сенің менен сапарлас болғанлардың әммесін саған бағышлады. Сондықтан, адамлар, мәрт болыңлар. Мен Құдайға сенемін. Маған не айтылса, сол болады. Біздер бір атауға ығызылып, апарылуымыз тиіс».
Дауылдың басланғанына 14 күн болғанда, біздер Адрия теңізінде ығып жүредік. Шамаменен түннің ярымында кемешілер қандай да бір құрғақлыққа жақынласқанын шамалады. Сонда олар теңіздің тереңдігін өлшеп, 20 құлаш екенін білді. Аз-маз уақыттан соң және өлшеп көргенде 15 құлаш екенін көрді. Судың астындағы жартасқа ұрылуымыздан қорқып, олар кеменің арт бетінен 4 көшкі лақтырды да таңның тезірек атуын тілеп дуа етті. Кемешілер кемеден қашпақшы болып, алдыңғы тәрептен көшкі тасылауды сылтаулады да қайықты теңізге түсіре бастады. Бірақ Павел жүзбасыменен әскерлерге,
«Бұлар кемеде қалмаса, сіздерге аман қалу жоқ»,
деді. Сонда әскерлер қайықтың арқаларын кесіп, оны теңізге түсіріп жіберді. Таң атайын деп тұрғанда, Павел хаммені ауқат жеуге үгітлеп,
«Еш нәрсе жемей, ауқатсыз қалып күткеніңізге бүгін 14 күн болды. сонлықтан ауқат чеп алуыңызды өтініш етемін. Бұл аман қалуыңыз үшін зәрур. Еш қайсыңыздың бір тал шашыңызда набыт болмайды,
деді. Павел ұсыларды айтып болып, нанды алды да, әмменің алдында Құдайға шүкірлік білдіріп, нанды бөліп жей басылады. Сонда әмме жігерленіп ауқат жеді. Кемеде барлығымыз болып 276 жан едік. Ауқатқа тойып болғаннан соң, олар бидайды теңізге төгіп, кемені жеңілетті. Таң атқанда, кемешілер өздері келген жерді танымады. Бірақ жағасы құмлық болған бір қолтықты көріп қалып, мүмкін болса, кемені сол жерге апарып тоқтатуды ұйғарды. Көшкілердің арқаларын кесіп, теңізге таслады да, рулерді байлаған арқаларды шешті. Алдыңғы желқомды самал тарепке көтеріп, жағаға қарай жүзіп кетті. Бірақ кеме бір құмлы сайыз жерге тап болып, тұмсығы құмға батты да, қимылдамай қалды. Ал артқы жағы күшлі толқылар тарепінен соққыланып, сынып кетті. Тұтқылар жүзіп қашып кетеді деп ойлап, әскерлер оларды өлтірмекші болды. Бірақ жүзбасы Павелді құтқарғысы келіп, әскерлерге бұл ниетін іске асыруға тыйым салды. Соңынан жүзіп білетін құлдарға бірінші болып өздерін теңізге атып, жағаға шығуларын бұйырды. Ал қалғанлары болса, кімісі тақтай, кімісі кеменің сынық бөліктерін ұстап, олардың іздерінен жетіп барды. Солай етіп, әммесі аман-есен жағаға шықты.